Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, alhamdulillah. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu istiqomah dan istimrar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Well, seperti biasa bertemu lagi bersama aku, Mumura Hadi, dalam acara Ngehits, Ngehitsnya Koma, sesi 2, edisi 19, Senin 24 Mei 2021. Sebelumnya aku minta maaf dulu nih teman-teman karena suaraku agak-agak cempreng, enggak ya, apa ya, gimana ya, agak-agak bersengau gitu. Kemudian napasku agak pendek karena memang sedikit flu. Harap malam ya teman-teman, karena seperti biasa aku akan membawakan sebuah tema baru lagi dan memang sekarang lagi ngehits banget, yaitu konflik Palestina dan sejarahnya. Ya teman-teman, pada 10 Mei 2021 lalu, masalah Palestina dan Israel itu kembali menjadi perhatian dunia karena pada waktu itu pasukan Israel memasuki kompleks Al-Aqsa dan membubarkan jemaah masjid yang sedang beribadah itikaf ya, karena kan itu kan udah memasuki 10 hari terakhir Ramadan, sehingga terjadilah bentrok teman-teman. Masalah ini tuh awalnya tuh dipicu oleh penyerangan terhadap daerah Sheikh Jarrah dan berujung pengusiran 8 keluarga Palestina dari rumah-rumah mereka. Sedih teman-teman, karena mereka diusir agar apa? Agar pemukiman mereka tersebut bisa ditempati pemukim ilegal Israel. Coba, ya Allah, kejam banget ya mereka tuh. Padahal Sheikh Jarrah sendiri pada 4 Juni 1967 ditetapkan sebagai wilayah Palestina yang diakui oleh hukum internasional, teman-teman. Well, memang sih sampai saat ini nih pemukiman ilegal Israel itu terus berusaha pemukim ilegal Israel itu masih terus berusaha memasuki kompleks Al-Aqsa meskipun tidak dibolehkan menurut perjanjian 1964. Ya biasalah ya, karena orang tamak itu gimana pun akan selalu tamak, apalagi mereka tuh kayaknya hatinya tuh duh, sudah tertutup banget gitu kan. Jadi tuh gak ada apa ya, gak ada puas-puasnya. Nyebelin gak sih? Ya Allah, gak tahu lagi deh ngomongnya gimana. Ya, Palestina Red Crescent Society mencatat wait a minute, ini gara-gara semangat jadi gak konsen. Bentar ya teman-teman, bentar dulu, aku itu 1, 2, 3, bismillah. Ngulang lagi deh. Ya teman-teman, akibat bentrokan tersebut, Palestina Red Crescent Society mencatat bahwa sebanyak 278 jamaah masjid terluka. Kemudian Israel juga melancarkan serangan udara ke jalur Gaza yang menewaskan 20 warga Palestina termasuk anak-anak. Nah, saling serang terjadi nih akhirnya ya, entar dulu deh, kenapa nih kebelit-kebelit mulu nih, nggak fokus jadinya. Oh, maaf ya teman-teman, aku hitung ulang lagi. Bismillah, 1, 2, 3. Nah, saling serang terjadi antara militan Hamas dan dari Palestina dan pasukan Israel. Yang tentunya nih teman-teman, semakin banyak dong korban yang berjatuhan. Sampai akhirnya gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir dilakukan di musyawarahkan 20 Mei, kemudian disahkan 21 Mei lalu, yang kemarin itu loh teman-teman, pas 2021 ini. Dan setelah gencatan senjata itu jadi di tanggal 21 hari Jumat itu kan gencatan senjata, maka kemudian disampaikanlah menurut Kementerian Kesehatan Gaza bahwa akibat perang tersebut telah menewaskan 232 orang, 65 orang diantaranya adalah anak-anak, dan 1.900 warga Palestina terluka. Namun nih teman-teman, yang paling menyebalkan dari penjajah Israel itu adalah baru aja diumumin gencatan senjata gak lama kemudian nih ya, belum lama lah, mungkin sekitar beberapa jam, gak tahu udah nyampe atau enggak, polisi Israel tuh udah berulah lagi teman-teman. Pada jadi setelah sholat Jumat itu kan umat Muslim di Gaza itu ingin melakukan ya semacam apa ya, kalau kita tuh kayak perayaan gencatan senjata gitulah kan, gembira karena udah stop gitu perangnya. Jadi mereka tuh habis sholat Jumat itu belum pulang, masih mengadakan kayak perayaan gitu kan atas gencatan senjata itu. Nah nggak taunya polisi Israel tuh masuk dan melakukan penyerangan kayak menembakkan gas air mata dan sebagainya. Jadi bentrok lagi nih teman-teman. Emang ya dasar orang licik, orang gak bisa dipercaya itu kayak gitu. Coba deh, baru aja perjanjian gencatan senjata udah ngulang lagi. Dan itu tuh bukan dilakukan oleh warga sipil, tapi polisinya teman-teman. Tuh luar biasa, mereka itu gak ngerti lagi deh. Nah tapi ini sedihnya, sedih banget, yang paling menyedihkan itu adalah teman-teman apa? Sayangnya di tengah konflik yang berkepanjangan, yang banyak merugikan Palestina, ternyata banyak juga yang berkicau protes tentang dana bantuan dan dukungan umat terhadap Palestina dengan alasan masalah Palestina dan Israel itu bukan masalah umat Islam, itu hanya masalah perebutan tanah semata teman-teman. Aduh ya Allah Akbar, gak tahu lagi mereka itu gimana coba hatinya. Padahal nih teman-teman, konflik itu terjadi karena ketamakan Yahudi. Kalau kalian pernah dengar nih ya, Hitler itu aja dulu tuh, Hitler yang tau lah, yang komunis yang dibilang penguasa zolim gitu kan di Jerman, itu benci banget dengan Palestina. Makanya jadi Hitler itu benci banget dengan Israel atau ya kaum, bukan kaum ya, orang Israel ini atau Yahudi ini. Karena apa? Kalau Israel itu kan nama lainnya Nabi Yakub ya, jadi gak pantas juga nih disebut Israel. Yahudi. Jadi Hitler itu benci banget dengan orang Yahudi. Karena apa? Karena orang Yahudi itu licik, gak bisa dipercaya, suka berbuat semaunya, yang pokoknya yang jelek-jelek gitulah. Makanya mereka itu dimana-mana itu sering diusir. Dan Hitler sendiri benci banget. Waktu itu tuh dia sering melakukan pembantaian kepada pemukim-pemukim Yahudi yang ada di Jerman. Dan kemudian Hitler juga pernah bilang bahwa aku sisakan Yahudi katanya, agar kalian tahu kenapa aku benci banget dengan Yahudi ya. Kurang lebih gitulah ya kalimat-kalimat Hitler, cuman aku ubah kayak bahasanya lebih modern gitu. Jadi dia tuh menyisakan orang-orang Yahudi itu cuma agar kita tuh tahu alasan kenapa dia itu dulu membantai orang-orang Yahudi gitu kan. Nah ya seperti itulah kan, memang karena mereka itu tamak, licik, gak bisa dipercaya. Jadi ya gitu deh. Nah jadi kenapa bisa seperti itu nih, supaya kalian gak salah seperti orang-orang tadi itu yang bilang cuma masalah tanah doang, tanah semata itu. Aku kasih sedikit sejarah tentang tentang Palestina dan Yahudi ini. Jadi tuh dulu pada masa kekhilafahan Islam di Turki, waktu itu yang jadi khalifahnya itu adalah Sultan Abdul Hamid II. Pada masa itu tuh Turki udah kena goncangan hutang ya teman-teman, hutang riba pada abad ke-19. Jadi tuh awalnya nih Theodor Herzl itu kan berpikir, Theodor Herzl itu Zionis ya teman-teman, dia orang Yahudi yang pengen banget mengumpulkan orang Yahudi dalam satu tempat. Nah dipilihlah oleh dia itu Palestina, karena dulu Palestina itu memang sebenarnya memang ada dalam Quran. Jadi daerah Palestina itu diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk bukan untuk Bani Israel. Asal kalian tahu, Bani Israel itu maksudnya anak keturunan Nabi Yakub, karena Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nah, tapi bukan untuk orang Yahudi, teman-teman. Untuk Bani Israel. Kalau Yahudi sendiri adalah agama baru gitu kan, yang dibuat oleh keturunan dari salah satu anaknya Nabi Yakub, yang kemudian bikin agama baru dan menyebut diri mereka itu Yahudi gitu. Jadi Theodor Herzl tuh menganggap bahwa wilayah Palestina seharusnya itu milik Yahudi. Makanya dia pingin banget mengumpulkan orang-orang Yahudi dalam satu tempat, yaitu di Palestina itu. Oleh sebab itu dia datang ke Khilafah Turki, meminta kepada Sultan Abdul Hamid II untuk memberikan Palestina kepada bangsa Yahudi gitu kan. Tentunya ya Sultan Hamid II gak mau dong. Ya gak mungkin gitu kan, itu kan wilayahnya kita, wilayahnya muslim, masa mau dikasih-kasihin ke mereka gitu, maksudnya apa coba. Sedangkan untuk mendapatkan Al-Aqsa aja tuh tumpah darah tuh udah banyak banget gitu kan. Nah, kalau kalian tahu cerita Salahuddin Al-Ayyubi itu kan yang fenomenal karena menang di perang salib gitu kan, untuk mendapatkan Al-Aqsa kembali. Jadi tuh gak semudah itu dong, enak aja, gampang banget kamu minta-minta gitu kan bahasanya. Karena itu Theodor Herzl yang kerjasama dengan Rothschild, Rothschild ini bapak riba sedunia teman-teman, yang bikin bank itu dia, yang bikin soal riba-riba itu juga dia gitu kan. Jadi kan dia kaya banget dari hasil ribanya itu. Itu kerjasama mereka, kerjasama menawarkan uang gitu kan. Uang untuk apa? Untuk membeli Palestina dari Sultan Hamid II. Tentunya ya kembali Sultan Hamid II menolak dong, enak aja gitu kan. Ini kan bukan tanahnya. Ya ya maksudnya gini, jabatan khalifah yang beliau emban itu kan amanah ya, amanah umat gitu. Jadi bukan berarti dia memiliki segalanya di yang milik umat ya. Enggak mungkin juga. Jadi itu Sultan Hamid II tersinggung, maka Sultan Hamid II ngomong gini, ya yang pendeknya teman ya aku potong aja gitu kan. Beliau ngomong gini, maka hendaklah kaum Yahudi menyimpan kembali jutaan uang mereka apabila khilafah ini telah runtuh suatu hari nanti, maka silakan kaum Yahudi mengambil tanah Palestina secara gratis. Adapun selama aku masih hidup, maka tertusuknya badanku dengan pisau akan lebih ringan daripada aku melihat Palestina terlepas dari negara Islam. Dan itu hal yang tidak mungkin terjadi. Sesungguhnya aku tidak bisa menyetujui lepasnya anggota tubuh kami sedangkan kami masih dalam keadaan hidup. Nah ya, itu penolakan jelas ya dari Sultan Hamid II bahwa tuh bantuan untuk membayar hutang riba itu gak akan diterima oleh Raja Sultan Hamid II gitu kan. Kalau masalah kenapa bisa terjerat hutang ribanya nanti ya teman-teman, gak mungkin aku bisa bahas di sini. Kita bisa mungkin bikin forum lah nanti, mudah-mudahan ada waktu, semoga aja amin, semoga Allah mengizinkan insya Allah. Nah jadi begitu ya teman-teman, jadi udah ditolak. Jadi Theodor Herzl kemudian bekerja sama-sama Rothschild, mereka mengumpulkan uang gitu untuk membeli Palestina, daerah Palestina kepada Sultan Hamid II. Namun Sultan Hamid II menolak karena gimana pun Palestina itu adalah bagian tubuh dari Islam itu sendiri gitu kan, nggak mungkin dilepas dengan semudah itu. Tapi ternyata nih teman-teman, ucapan Sultan Hamid II itu ternyata menjadi ide gitu bagi Theodor Herzl. Berarti dengan kata lain nih, Palestina itu bisa dikuasai oleh Yahudi kalau apa? Kalau kekhilafahan itu runtuh. Makanya Theodor Herzl itu kemudian meminta bantuan kepada Inggris. Sedangkan Inggris itu kan lagi persiapan Perang Dunia I nih teman-teman, jadi kan butuh dana. Dan tergiurlah dia kan dengan uang itu gitu kan. Kan banyak tuh kan dari Rothschild-nya sendiri. Nah kemudian Theodor Herzl bilang akan membantu Inggris, tapi asalkan ketika Inggris menang gitu di Perang Dunia I, maka Inggris harus memberikan Palestina untuk bangsa Yahudi. Seperti itu teman-teman. Ya singkat cerita, aku gak bisa cerita panjang di sini. Singkat cerita, waktu itu kekhilafahan Turki Utsmani itu kalah pada Perang Dunia I, maka beberapa daerah itu dibagi dua sama Perancis dan Inggris. Karena memang pada saat itu Perancis dan Inggris itu satu kubu, sedangkan Khilafah Utsmani itu membantu Jerman karena ada utang budi soal uang juga sih sama Jerman, jadi gak bisa nolak gitu ketika Jerman minta bantuan. Otomatis ketika kalah dibagi dua ya, yang bagian atas itu untuk Prancis, yang bagian bawah itu untuk Inggris. Salah satunya bagian bawah itu adalah Palestina itu. Makanya ketika tahun 1946 itu singkat cerita, pada tahun 1946 itu mulai berdatangan orang-orang Yahudi untuk masuk kepada Palestina ini. Dan tahu gak teman-teman, cuma cuma perlu waktu 1 tahun aja, yaitu 1947, wilayah Palestina itu sisa 44%, teman-teman. Padahal di tahun 1946 sebelum Yahudinya masuk itu, yaitu mungkin 1945 lah ya, kita bisa hitung seperti itu masih 100%, teman-teman. Mereka tuh baru masuk 1946 aja, ketika 1947-nya itu udah luar biasa banget menguasai Palestina hingga 44%, coba. Saking zolimnya itu, teman-teman, mereka itu mengambil secara paksa. Dan di tahun 1967 itu sisa 22%, teman-teman. Dan kalian tahu sekarang Palestina itu di tahun 2020, bukan 2021 ya, data 2020, itu sisa 15%, teman-teman. Ngeri gak? Ngeri banget. Ngeri banget kejamnya mereka, liciknya mereka dalam menguasai tanah Palestina. Bahkan tuh Inggris tuh yang waktu itu masih menguasai mereka diusir juga agar mereka bisa 100% menguasai Palestina. Tuh liciknya Yahudi, kejamnya Yahudi tuh seperti itu, teman-teman. Jadi rasanya tuh aneh banget ketika seorang muslim mengatakan bahwa ini adalah cuma konflik tanah. Masalah ini bukan cuma konflik tanah, tapi ini juga termasuk masalah umat Islam. Karena apa? Kita itu orang Islam itu satu tubuh, teman-teman. Gak bisa terlepas, seperti yang dikatakan Sultan Hamid II tadi, bahwa kita gak mungkin kita bisa membiarkan anggota tubuh kita terluka. Ya wajar kan kalau kita membantu dan sebagainya. Itu udah sebagai umat yang beragama sama, yang disatukan dalam satu agama, tentunya yang disatukan oleh satu syariat, tentunya kita ingin berjuang juga. Sayangnya kita belum bisa melakukan bantuan militer nih, teman-teman. Karena apa? Karena kita masih terpecah belah. Dan asal kalian tahu, Palestina itu akan bisa merdeka lagi kalau merdeka secara keseluruhannya, dalam arti tempatnya atau lokasi Palestina itu 100% milik orang Palestina lagi. Kalau khilafah itu tegak, teman-teman, itu udah jelas banget. Karena ketika khilafah itu tegak seperti sebelum Palestina diambil oleh Yahudi, maka syariat Islam akan dijalankan 100% juga. Ketika syariat Islam dijalankan 100%, maka ketika saat khalifahnya mengatakan harus membantu Palestina, tentunya seluruh umat muslim di dunia yang tergabung dalam kekhilafahan akan membantu Palestina. Otomatis banget nih, teman-teman, mereka orang Yahudi gak mungkin bisa berbuat apa-apa. Karena umat muslim itu gak sedikit, umat muslim itu banyak banget, teman-teman. Nah, oleh sebab itu ya, teman-teman, saat ini kenapa kita gak bisa berbuat apa-apa? Karena ya itu tadi, kita masih dikuasai oleh sistemnya mereka yang berhulu di mana? Yang berhulu di Amerika. Sedangkan Amerika sendiri itu udah jelas banget ya, teman-teman, Amerika itu adalah pro-Israel. Begitulah kurang lebih, teman-teman. Semoga bermanfaat. Aku harap ini bisa membantu teman-teman agar lebih aware, agar lebih sadar pentingnya untuk belajar sejarah Islam, pentingnya untuk mempelajari Islam, sehingga kita akan semakin keren lagi dalam membela agama ini. Kurang lebih seperti itu. Yang salahnya dari saya tentunya, yang salahnya dari aku sendiri, dan yang benar itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.